Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan maailman tunnetuimmasta avaruusoopperasta, eli Star Warsista. Tähtien sota-universumi on paisunut entisestään uuden TV-sarjan myötä. Onko tästä sinivalkoistakin väriä tunnustavasta sarjasta pöhöttyneeksi haukutun avaruusfantasia-brändin pelastajaksi? Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Disneyn uusi Star Wars TV-sarja The Acolyte on jakanut mielipiteitä. 8-osainen teos on saanut sekä ylistäviä että murskaavia arvioita. Ja tämän sarjan keskiössä ovat yliluonnollisia kykyjä omaavat jedi-ritarit, jotka tutkivat kollegansa murhaa. Taustat johtavat jälleen voiman pimeälle puolelle sekä kyseenalaistavat oikeamielisiksi miellettyjen jedien toimintatavat ja motiivit. Tämä tarina sijoittuu 100 vuotta ennen saagan ensimmäisten elokuvien tarinoita, pahan imperiumin syntymistä ja Skywalkereiden jedi-perhettä. Disneyn aikakaudella Star Wars on keskittynyt uuden elokuvatrilogian jälkeen pääosin pelkästään TV-sarjoihin. Vuonna 2019 alkoi kiitelty The Mandalorian-sarja, jota seurasi parjattu The Book of Boba Fett sekä Ewan McGregorin tähdittämä Obi-Wan Kenobi. Näiden jälkeen julkaistiin Rogue One spin-off-elokuvan taustatapahtumiin sijoittuva Andor, Pedro Pascalin tähdittämän The Mandalorianin 3. kausi sekä Rosario Dawsonin näyttelemä Ahsoka, mitkä ovat kaikki olleet mukiin meneviä kelvollisia jatkeita Star Wars avaruusoopperauniversumille. Silti Star Wars mielletään entistä pöhöttyneemmäksi kokonaisuudeksi. Sen alkuperäinen lumo on hiipunut useimpien silmissä yhä laajenevien tuotteiden ja tarinoiden myötä, ja koko franchise on kärsinyt tämän takia monien mielestä inflaatiota. Millainen lisä The Acolyte on, ja onnistuuko se kääntämään nuivat asenteet Star Warsia kohtaa kiinnostavan tarinan ja suomalaisen Joonas Suotamon näyttelemän karvaisen Wookie Jedin voimalla? Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen keskusteluun, kulttuuritoimittaja Jussi Aalroot.
Kiitos paljon, ilo olla täällä.
Intohimoinen Star Wars-harrastaja Linnea Peurakoski.
Kiitos.
Sekä Star Wars-blokkaajanakin tunnettu konossööri Aki Jörgensen, joka osallistuu keskusteluun etänä Jyväskylästä käsin.
Hei hei.
Te olette kaikki jo lapsina hurahtaneet yhdysvaltalaisen elokuvan tekijä George Lucasin luomaan tähtien sota maailmaan sekä kaukaiseen galaksiin kauan kauan sitten sattuneisiin tapahtumiin ja seikkailuihin. Mikä oli se taika, joka veti teidät mukana tähän maailmaan, Linnea?
Mä oon joskus Ysärillä ollut mökillä viettämässä kesää ja silloin on tullut jonain kesäuusintana sitten tämä alkuperäinen trilogia. Ja mä oon semmoiselta minikokoiselta pikkutelkkarilta kattonut sitä ensimmäistä tähtien sota -elokuvaa ja todennut, että nyt on kuulkaa tässä jotakin. Ja sitten vakuutin mökkiseurana olleen ystäväni, että nyt meidän pakko katsoa kaikki tällä viikolla, koska ei tätä voi jättää kesken. Ja siitä sitten madonreijasta sisään ja kulutin kaiken, mitä silloin Tikkurilan kirjastosta sai, kaikki mahdolliset Star Wars-kirjat, ja eipä siitä sitten eroon päässyt tässä tähtien sodan matkassa edelleen.
Ja tässä sitä ollaan sitten kertomassa vähän syvempiäkin uurteita, mitä siitä on tullut. Voi sanoa, että pienellä ruudulla, kun olet katsonut, niin ainakaan nämä erikoisefektit päässyt siinä oikeuksiin, joten tarina oli se varmaan, joka veti mukana.
Kyllä, ehdottomasti.
No entäs Jussi?
Mulla on muistikuva 70-luvun lopulta tai 78-luvun vaihteesta, mä en ole varma. Mä oon mun isovanhempien luona Haminassa ja mun käteeni osuu aikakauslehti, ehkä Seura tai Apu, jossa on mustavalkoinen aukeama, jossa on kuvia oudoista hahmoista ja roboteista, jota ne mun mielestä oli aavikkomaisemassa. Mä olin täysin niin kuin otettu ja haltioitunut, että tää on jotain ihmeellistä ja mä haluan nähdä, mikä tää on. Sitten meni jonkun verran aikaa ja sitten tähtien sota tuli konkreettisemmin mun ja kaveripiirin maailmaan ensisijaisesti sarjakuva-albumeina ja muovisina pikkuukkoina. Mm. Et elokuvathan oli silloin harvinaisuus, kun niitä ei levitetty samalla lailla. Me kaikki elettiin sitä, me vaihdeltiin niitä ukkoja, luettiin niitä sarjakuvia, puhuttiin niistä koko ajan, kaikki välitunnit ja muut. Ja sitten jossain vaiheessa Jedin paluu tuli ja sitten me päästiin katsomaan elokuvia. Pienenä anekdoottina. Helsingin keskustassa Aleksi 13 tavaratalossa oli Tähtiensota nurkkaus, jossa koko ajan pyöri videolta joku Tähtiensota elokuva ja siellä oli niitä leluja ja sinne tehtiin kirjaimellisesti pyhiinvaellusmatkoja. Tästä se kaikki alkoi.
Niin, ja tähän on tultu kyllä. Sitten 47 vuotta myöhemmin, niin edelleen homma futaa. No mites Aki, joka on tosiaan ylläpitänyt Tähtien jatkosota nimistä blogiakin, niin minkälainen tausta sulla on lyhyesti Star Warsiin liittyen?
No minunkin alkupiste on siellä 90-luvun puolivälissä. Mä oon noin 11-12-vuotias, jolloin olen päässyt näitä elokuvia ensimmäisen kerran näkemään. Ja kyllähän se varmasti mullakin oli siinä mielessä siinä juonitasossa, että se oli jännittävä avaruusfantasiaseikkailu, joka siinä veti puoleensa. Että se maailma tietysti sinänsä ja Luke Skywalkerin tarina jediritariksi ja se, kuinka tarina roisto paljastuu kenen isäkseen ja niin
edelleen. Älä spoilaa! Ja, niin,
no itse asiassa on hauska sanoa tuosta Jussin muistosta lehtiin liittyen, että mä olen itse asiassa spoilaantunut tästä, kuka on Luukin isä asiasta niinkin proosallista lähteestä kuin Mad-lehdestä. Törmäsin tähän, muistaakseni nimellä Imperiumin vaihtoviikot julkaistuun parodiaan ennen kuin olin nähnyt sen, siis vaiheessa, jossa olin nähnyt jo sen ihan ensimmäisen elokuvan, mutta en vielä näitä kahta jälkimmäistä. Niin kaikenlaisista lähteistä sitä voikin näin kulttuurisesti merkittäviin asioihin törmätä.
Niin, ja kertoo, kuinka kulttuurisesti merkittävä juttu Star Wars on, että sitä on parodisoitu ja aika monessa eri tasossa on ihmisiä, jotka tietävät tämän, vaikka eivät ole nähneet yhtäkään elokuvaa.
Juuri näin. Ja sitten jos niin jälkianalyyttisemmin sanoo, niin voisi ajatella, että kyllä se mulla sitten varmaan jo siinä hyvin varhaisessa vaiheessa viehätyksen ytimessä on ollut se, kuinka hienosti George Lucas onnistui yhdistämään nämä niin kuin sankarin tarinan perusmyytin ainekset sellaiseen moderniin ja kuitenkin ajattomaan muotoon, jossa se sitten itsessään muodosti tämmöisen nykyisin Hollywoodissa hyvinkin seuratun rakenteen, vaikka sillä omatkin taustansa tietenkin on, että ikään kuin se juonitaso kääntyy myös tuohon, että se juonitasohan viittaa kaikkeen siihen, mikä sitten meitä pitkään niitä elokuvia kerta toisen jälkeen katsovia viettää ne uusilla katsomiskerroillakin.
Kyllä. No miten mielestä teidän mielestä tälle Taijalle on tapahtunut viimeisten vuosien tai vajaan vuosikymmenen, itse asiassa yli vuosikymmenen aikana, kun Star Wars on siirtynyt osaksi Disneyn tuoteperhettä? 2012 tiedettiin, että tämä kauppa on tapahtunut.
On se muuttunut. Kun mä muistelen sitä mun lapsuutta, mutta myös nuoruutta ja aikuisuuttakin, kun tullaan 90-luvun lopulle asti, eli ihan niihin esiosiin asti, niin Tähtiensota oli hyvin poikkeuksellisessa asemassa kulttuurituotteena mun mielestä. Mm. Et se oli samaan aikaan aivan valtavirtaa, niin kuin isoimpia elokuvasarjoja maailmassa ja kaikki tietää sen. Mutta silti oli olemassa se ajatus ja tunne, että se on meidän nörttifanien marginaalijuttu. Mm. Että se oli niitä molempia samaan aikaan, koska me tavallaan tiedettiin, kun totta kai me tiedettiin sitten kaikkea muuta, mitä ne muut ei tiedä, ne suuri yleisö, joka käy sitä katsomassa. Ja meille oli materiaalia, tuotteita, juuri leluja ja sarjakuvia ja sitä laajempaa universumia, josta me nautittiin ja joka meille oli iso juttu. Aikana ennen internettiä tämä jako oli ehkä vielä niin kuin selkeämmin olemassa. Ja kun niitä tuotteita ei ollut, niin mehän etsittiin hupimme, mistä me löydettiin. Muistan vuonna 1983, kun Jedin paluu tuli, me haluttiin jotain oheistuotteita. Niitä ei ollut, mutta me tajuttiin, että Hesarissa oli todella isoja, joskus jopa sivun kokoisia niin kuin mainoksia elokuvasta, joita silloin oli. Niin me käytiin leikkelemässä niitä ja peitettiin seinät niillä Jedin paluu mustavalkoisilla kuvilla, koska se oli se oheistuote, jota me saatiin. Ja tämä on tavallaan kadonnut mun mielestä. Tämä on mun kokemus, joku voi olla eri mieltä, että se semmoinen marginaali taika on ainakin jonkun verran hiipunut, jos ei kokonaan kadonnut nyt, kun sitä tulee suoratoistopalveluna Disneyltä koko ajan ja näitä elokuvia tulee koko ajan. Et siinä oli vähän ennen semmoinen niin kuin underground-bändeillä on tämä aura, että eka demo oli paras tavallaan tämä juttu, että nyt ne on niin kuin myynyt itsensä. Star Wars pystyy olemaan molempia, mutta ei enää.
Eli tämmöinen alakulttuuriviba on vahvasti ollut mukana, vaikka olikin valtavasta kulttuurituotteesta kyse. Ja tänä päivänä näitä tuotteita
niitä myydään ihan valtavia määriä. George Lucasilla taitaa olla se business siellä hallussa, eli sieltä saa niin kuin jostain grillikastikkeesta sitten tyyriin, no jos ei ihan ruohonleikkuriin, mutta ainakin grillipihteihin saakka. En tiedä, mikä tämä grillijuttu, mulla on ehkä omistaa molempia asioita, mutta aika paljon tavaraa ihan niin kuin laidasta laitaa on Star Warsin tavallaan varjolla tehty.
Kissillä on ruohonleikkuri.
Niin oli, kyllä, kyllä. No joo, mutta Linnea, miten sä näet, miten tämä on sun mielestä nyt sieltä mökkitelevision ajoista niin muuttunut tähän päivään?
No kyllä vielä silloin, kun nämä esiosatrilogiat 1-3 tuli, tai lähinnä 2-3, mä oon ollut teini-ikäinen silloin, niin mä muistan, mulla oli muun muassa episodi 2 juliste mun katossa, koska se ei pysy, tai mahtunut mun seinälle. Ja mun kattoon ei pystynyt kiinnittämään, mitä mä heräsin useana yönä siihen, että se tippui mun päälle. Mutta se piti olla siellä, koska se oli vaan niin hienoa ja tärkeää. Ja kyllä mä nyt muistan, kun tämä Skywalker-saaka tuli, niin ne oli niinku pakko päästä katsomaan. Mulla on ollut silloin pieni lapsi, niin me ollaan mun puolison kanssa menty vuorotellen leffaan sillä, että hän menee eka ja sitten me tehdään läpsystä vaihto, että mä tuon suurin piirtein lapsen niinku kärryissä ja meen sitten sinne leffasaliin sillä, että älä sano mulle mitään, älä sano mulle mitään. Mutta sitten ehkä just tämän Skywalker-saakan jälkeen niin tuli vähän semmoinen, että no, ei se niin kuin mennyt enää sillain suoraan sydämeen ja tuntunut siltä, miltä se on joskus tuntunut. Ja ehkä myös sitten, että nyt kun on tämä iso koneisto otettu tavallaan tuohon taustalle Disney ja on niin kuin rahaa tehdä isosti ja hienoa ja kaikki räjähtää ja on upeat avaruusalukset ja muut, niin sitten tuntuu, että se tarina ja sen merkitys, niiden tyyppien merkitys on ehkä vähän jotenkin kadonnut.
Ihan selkeästi, mutta ihan selkeästi kaikki niiden elokuvien ystäviä. Nyt ne TV-sarjat on framilla. Miten sä, Aki, nyt näet tämän uuden kehityksen, jos puhutaan tästä 12 viime vuoden aikana tapahtuneesta Disney-haltuunotosta?
Jotta palata pikkusen vielä tuohon omaan suhteeseen, niin tavallaan siihen minulle olevaan taikaan, niin oikeastaan sitten haluaisin sanoa sen, että jotenkin mä koen, että se, mikä Star Warsin erottaa kilpailijoistaan ja se, mikä on mun mielestäni ollut se, mikä on mulle pitänyt tämän taian elossa sieltä lapsuudesta aikuisuuteen ja myös tämän saakan muuttuessa, aika paljonkin muuttuessa, on kuitenkin pohjimmiltaan ollut se tarinoiden maailma. Eli se, että mikä nyt kiteytyy vaikka siihen, kuinka ne alkaa sillä nerokkaalla tekstiplanssilla, että kauan sitten kaukaisessa galaksissa. Eli siitä, että Star Wars on ikään kuin yhtäältä Skifin kuvastossa, mutta toisaalta kuitenkin sadun maailmassa. Ja siitä seuraa se, että siellä voidaan vaikka hyppiä hetkessä planeetalta toiselle ja käyttää avaruusaluksia, mutta toisaalta käytetään taistelussa miekkoja ja taistellaan aika puhtaastikin hyvää vastaan pahaa asetelmissa ja muuta. Ja sitä maailmaa mä kyllä olen niin kuin tavallaan hyvin kiintynyt siihen. Ja silloinkin, kun ne tarinat ei välttämättä ole aina olleet niin kuin tarinoina tai käsikirjoituksina valtavasti mun mieleen, niin sitten mä oon aina silti ollut kovin viehättynyt niistä avaruusaluksista ja avaruusolennoista ja toisaalta myös niistä kulissien takaisista vaiheista, että kuinka jotkut oikeat ihmiset on kuvitellut näitä kaikkia ja sitten vielä toteuttanutkin niitä kaikkia ja tehnyt pukuja ja lavasteita, jossa ne voidaan toteuttaa. Ja ikään kuin, niin kuin toi osa taikaa ei ole välttämättä mulla niin kuin kadonnut, tai ainakin se on varmaankin se, minkä takia tämä taika on minua pitänyt tässä franchiseissa mukana kaikki nämä vuodet.
No onko tämä se syy, minkä takia nimenomaan Star Warsista on tullut yksi maailman suositumpia, ellei jopa suosituin fantasiatarinoiden sarja? Onko tässä ne viisaudet, mikä vetoaa niin isoon yleisöön tässä Star Warsissa?
Mä ainakin yksi tekijä uskoisin, että minun kaltaisiaan ja minunkin suunnasta tähän niin kuin lähestyviä on muitakin.
Kyllä joo, se maailma, mun mielestä se maailma, se on niin rikas, moninainen, mukavan tunnistettava, mutta silti vieras ja semmoinen niin kuin pehmeä. Siihen on mukava mennä. Se tunne sitä, että ai, nyt avaruusalukset lipuu avaruudessa ja sitten siellä on hauskoja olentoja ja sitten on seikkailua. Ja se on aika yksinkertainen. Tullaan varsinkin Andorin kohdalla, varmaan puhutaan siitä, että on kiinnostavaa, että siitä on tehty monimutkainen. Mutta se peruslähtökohta on suht yksinkertainen ja siksi se puhuttelee varmaan ihmisiä kaikista kulttuuritaustoista. Koska niin kuin Aki tuossa sanoi, niin taustalla on se suhteellisen universaali tarinakuvio, joka pätee kaikkialla. Ne on niin kuin perustotuuksia. Lukashan oli niin kuin pedagogi jossain mielessä. Hän halusi opettaa lapsille jedien kautta sen, että kunniallisuus ja hyveet ja hyveellinen elämä on niin kuin hyvä juttu, mikä on jotenkin tosi naivia tässä kyynisessä nykymaailmassa. Mutta se puhuttelee, koska se on totta. Lapset tarvii kuulla sen. Mm. Lapset tarvii niin kuin esikuvia, joita kohti katsoa. Kamalan setämäinen lausunto, mut niin se on.
Niin. No mutta ei varmaan ole siitäkään ollut haittaa, että on valtava raha ja tuotteistus, koneisto siellä taustalla, joka on ylläpitänyt tätä, että Star Wars näkyy joka paikassa. Mm. Miten sä, Linnea, itse näet tämän Star Wars viehätyksen näin niin kuin yleisellä tasolla, että siitä on tullut maailman suurin fantasiasarja?
Se on hyvin samaa mieltä muiden keskustelijoiden kanssa ja just se, että vaikka tämä on avaruusoperaa, skifiä, niin siellä ei niin kuin keskitytä siihen pikku nippelitietoon ja se, että miten nyt joku hyperrajo vaikka niin kuin teknisesti toimii, mikä esimerkiksi kovan skifikirjallisuuden kohdalla on ihmisille välillä semmoinen, että en skifiä hyi. Mutta sitten Star Wars...
Tai päinvastoin niin. Star Wars hyi, koska se niin. ei selitä näitä
niin.
asioita.
Niin, joo. Tässä on myös tämä puoli.
Kyllä, kyllä.
Mutta just se, että se tekee sen suurelle yleisölle lähestyttäväksi ja siinä on nämä samaistuttavat hahmot ja just, että siitä löytyy monenlaiselle katsojalle samaistuttavaa. Että se ei ole vaan ne niin kuin oikeamieliset jedit siellä valosapeleineen, vaan sitten siellä on myös ne kiinnostavat moraalisesti harmaat hahmot, joista niin kuin joiden tarinoista kiinnostuu. Että se ei ole niin kuin kuitenkaan yksiselitteisesti myöskään sillain musta ja valkoinen. Että siellä on myös sitä analysoitavaa ja ammennettavaa.
Niin ja varmaan klassinen on nimenomaan tämä Luke Skywalkerin isä ja tämä juttu, että kyllä. Okei, paha ei olekaan välttämättä niin paha. Ja niitä harmaan sävyjä on nyt tuotu paljon lisää näihin TV-sarjoihin ja kohta puhutaan The Acolyteistakin enemmän. Mutta Disneyn aikana on julkaistu viimeisin pääjedi-perhe Skywalkerien saagaan tämä viimeinen elokuvatrilogia, sen sekä 2 spin-off-elokuvaa ja niiden lisäksi 6 TV-sarjaa, joista The Mandalorianista 3 tuotantokautta. Päälle vielä ainakin 6 eri animaatiosarjaa. Katsottavaa ja ihmeteltävää on ihan älyttömästi. Mitä mieltä te olette tästä runsaudesta? Onko se mahtavaa fanipalvelua vai ihan liikaa kaikkea, Aki?
No yleisellä tasolla on siis aivan selvää, että toi kaikki määrä on jo sinänsä tehnyt Star Warsille niin kuin tavallaan tälle semmoista inflatorista haittaa, että vaikka näistä sarjoista tavallaan ei voi mennä edes siihen, että kuinka laadukkaita tai kuinka hyviä ne on, tai vaikka me saataisiin nyt kuinka mahtava elokuva tai sarja seuraavaksi, ja uskon, että varmaan saadaankin taas jossain vaiheessa, niin kyllähän se, niin se peruuttamaton vaikutus on minusta tullut jo ihan siitä nyt 10 vuoden sarjulkaistusta määrästä, että joka tapauksessa se mahtavinkin seuraava sarja olisi kuitenkin jo aika monessa sarja tai aika monessa elokuva. Ja siinä mielessä mä huomaan, että jopa minä uuvun siinä mielessä siihen määrään, että ei niitä sillä tavalla voi enää odottaa tai niistä voi ihan sillä tavalla innostua kuin miten vaikka prequeleja aikanaan tai näitä jatko-osan trilogian leffoja odotettiin silloin, kun ne molemmat tuli tilanteessa, jossa aiempia oli vasta hyvin vähän ja aiemmista oli pitkä aika.
No Linnea tuossa siitä jo mainitsikin, että ei tunnu sydämessä enää ihan samalta, mutta miten sä itse tervehdit tätä runsasta Star Wars-taruston maailmaa ja näitä eri tuotteita, mitä sen ympärillä on tuotu?
No siis täytyy myöntää, että tällä hetkellä näiden sarjojen kanssa esimerkiksi on se, että mä en välttämättä katso niitä heti, vaan sitten mä vähän kuulostelen lähipiirissä, että millaista palautetta niistä tulee, koska kaikkea on tällä hetkellä niin paljon ja se, että sitten kun tekee vuorotyötä ja on skidi kotona, niin se, että se pitää tehdä valintoja, että mitä katsoo. Ja esimerkiksi sen takia mulla on Mandalorianin 3. kausi vielä katsomatta, koska sitä Book of Boba Fettia parjattiin ja mä en katsonut sitä vielä, mutta sitten mä ymmärsin, että se pitäisi katsoa ennen sitä Mandalorianin 3. kautta ja sitten sä jää semmoiseen sillä, että no mä en sitten saa katsottua näistä mitään.
Aivan. Tämä on se yksi ongelma, että pitää tietää jotain, että voi aloittaa jonkun yhden sarjan. The Acolytin kanssa ei ole ehkä tätä ongelmaa, mutta esimerkiksi Ashoka TV-sarja, joka oli edellinen julkaisu, niin ehkä kärsi tästä ongelmasta, että ne, jotka ovat kasuaaleja Star Wars-katsoja, ne eivät oikein ymmärtäneet välttämättä lähtökohdista mitään. Miten sä, Jussi, näet tämän valtavan runsaan maailman?
No mä oon samaa mieltä tietysti tästä, että se inflaatio on ihan selkeä, mutta tavallaan myös on kiinnostavaa nähdä se, että siinä on tietty niin kuin oppimisprosessi käynnissä siellä studiossa, koska kyllähän ne niin kuin paranee. Lukuun ottamatta Book of Boba Fett, joka on aivan käsittämätöntä roskaa.
Ihan hyvä kalkkuna, mä viihdyin sen parissa. Niin, jatka vaan.
Niin, se on... ne tavallaan niin kuin alkaa tajuta yhä enemmän se, että mitä me ollaan oikein tässä tekemässä. Mikä on tosi kiinnostavaa nähdä, että eihän ne välttämättä ole aivan ymmärtäneet, että mitä ollaan lähdetty tekemään, on vaan niin kuin kokeiltu ja pistetty menemään. Mm. Että kyllähän siinä on se positiivinen kulma sanottava, että kun ne tekee niitä paljon, niin ne oppii myös virheistään. Mm. Että kyllähän nämä kolme A:lla alkavaa Asoka, Andor ja Acolyte on kaikki laadullisesti tasaisimpia. Mm. Mandalorian alkoi erinomaisesti, mutta se kolmoskausi oli jo ihan sekoilua. Et tavallaan niin kuin...
Senkin parissa viihdyin ihan niin, hyvin.
Kyllä, no samoin totta kai mä katsoin sen. Mä katson ne kaikki heti, kun ne tulee, koska TV-sarjat on mun ensisijainen kulttuuriviihdemuoto, jota mä kulutan, niin mä kyllä katson ne kaikki ja paljon muutakin. Mutta mä näkisin sen, että kyllä se kehittyy.
Mm. Kyllä, kyllä. Akilla on siellä Jyväskylässä käsi pystyssä. Oliko sulla vielä tähän lisättävää?
No se, että tavallaan tästä määrästä seuraa kuitenkin myös se, että niillä on tietty mahdollisuus kokeilla ja tehdä jotakin sellaista, mikä ei ole ehkä ihan kaikille tavoitettua tai tarkoitettua. Että se Andor, jota tässä nyt on jo sivulausissa kehuttu, on minunkin mielestä yksi kaikkien aikojen parhaista Star Wars-teoksista, siis elokuvat mukaan lukien. Mm. Se oli todella jotakin, mitä ei ollut ennen nähty. Se oli realistinen ja jopa tavallaan realistinen ja aikuisille suunnattu ja hyvin synkkä katsaus totalitaristisessa diktatuurissa elämiseen ja selviytymiskeinoihin siinä, ja josta kapina sitten syntyy.
Ja me puhutaan
ja se
tästä.
Erittäin Star Warsia ja se niin kuin, sitä ei olisi voitu tehdä, ellei oltaisi tilanteessa, jossa tehdään jo paria TV-sarjaa per vuosi. Vaikea kuvitella, että tuota olisi tehty 5 vuotta sitten. Mutta nyt määrä mahdollistaa kuitenkin sen, että tuollainenkin on mahtunut suunnitelmiin.
Käynnissä Kulttuuri-ykkösen Star Wars-keskustelu, jossa puidaan koko franchisea tuoreen The Acolyte-sarjan tiimoilta. Mukana keskustelussa Star Wars-intoilija Linnea Peurakoski, Star Wars-konnoisseuri Aki Jörgensen etänä Jyväskylästä sekä kulttuuritoimittaja Jussi Aalroth. Minä olen Juhani Kenttämaa. The Acolytein ensimmäiset jaksot julkaistiin Disney Plusalla suoratoistopalvelussa siis kesäkuussa 2024. Tätä keskustelua nauhoittaessa on julkaistu 3 ensimmäistä jaksoa, joiden perusteella keskustelemme sarjasta nyt enemmän. Jos et ole vielä nähnyt näitä jaksoja ja haluat kokea ne neitsellisesti, niin kuuntele tämä Kulttuuri Ykkösen jakso Yle Areenasta niiden katsomisen jälkeen. Miten teille upposi The Acolyte TV-sarja, Linnea?
2 ensimmäistä jaksoa olin hieman skeptinen. Tuntuu, että homma ei lähde oikein käyntiin. Että niin kuin kiinnostavia uusia hahmoja, kiinnostava uusi maailma, mutta jotenkin hirveästi selitettiin asioita. Mutta sitten se 3. jakso, niin nyt mua oikeasti kiinnostaa, kun muistaakseni tänään tulee 4. jakso tonne palveluun, että kyllä mä haluan sen tänään katsoa, että mihin suuntaan tämä lähtee. Eli toiveikas fiilis tällä hetkellä.
Suomeen se keskiviikkoisin julkaistaan aina uusi jakso, mutta sen verran joudut odottamaan ja ehkä muuttamaan omia sitten näitä aikatauluja. Jussi, miten Acolyte onnistui nappaamaan sinut?
Kyllä se onnistui. Kuten sanottua, tykkäsin siitä. Mulla taas ne 2 ensimmäistä jaksoa nappasivat otteeseensa, koska se juoni etenee hyvin. Et siinä on taitava käsikirjoittaja ja siinä on sellaista niin kuin dekkarimaista liikettä tilanteesta toiseen. Toimintakohtaukset ei ole liian pitkiä, mikä on ollut helmasynti näissä monissa uusissa sarjoissa ja niissä on niin kuin järkeä. Ja sitten se 3. jakso mun mielestä taas vähän hyydytti sen liikkeen. Mutta siinä oli kiinnostavaa kyllä se taustan avaaminen ja siihen tuotiin tämä uusi noitapiiri ja heidän tämä niin kuin uudenlainen voimakäsitys, josta varmaan voidaan puhua lisää.
Ja 3. jakso oli nimenomaan takauma, mitä on tapahtunut ennen näitä 2 ekaa jaksoa.
Joo. Mm. Ja jos nyt puhutaan siitä suoraan, niin sehän on sitten, se on hauska tämä kerronnallinen keino, että käydään samaa tapahtumaa läpi eri näkökulmista. Että ei ole itsestään selvää, että mitä on oikeasti tapahtunut. Että meillä on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia käsityksiä, erilaisia näkemyksiä, joka on tietysti fiktiossa kautta historian käytetty keino. Tähtien sodan sekan kerran Force Awakensissa, kun oli tämä, mitä Luke teki Ben Sololle. Oikeasti me saadaan 2 eri versioa siitä. Niin tässä me ollaan nyt nähty 2 eri versioa siitä, mitä siellä tapahtui, kun nämä kaksoset lähti sieltä noita planeetalta. Ja varmaan saadaan vielä lisää. Mm-hmm. Eli siinä mielessä tämä on niinku musta kivaa, että tässä niinku rohkeasti ei mennä niinku sieltä, mistä aitaa matalin kerronnallisesti.
Kyllä.
No mitäs Aki, Jyväskylässä sulla on pohtivasti sormi leualla. kuuntelet kanssa keskustelijoiden mielipiteitä?
Vaikuttaa siltä, että on tällä kertaa semmoisessa seurassa, että minä olen nyt se negatiivisimmin jostakin Star Wars-aiheesta puhujia, että se on vaihtelua sekin. Yleensä on ollut sillä puolustuskannalla enemmän.
No niin, mitäs parjattavaa?
Mä odotin tästä paljon, koska jotenkin minun mielipiteeni näistä sarjoista on usein ollut juuri tuo, että kun teette jotain kokeellisempaa tai jotakin, mitä ei ole tehty aikaisemmin, niin silloin mua kiinnostaa kovasti. Ja tässä oli hyvät mahdollisuudet juuri siihen. Tämä tekijä Leslie Headland on jostakin ihan muusta kuin perinteistä Star Wars-aineksista aikaisemmin kirjoittanut, niin vaikka tuo Netflixissä ollut Russian Doll-sarja, joka oli semmoinen terävästi kirjoittu musta komedia ihan tavallaan reaalimaailmassa, vaikkakin fantasia-elementein, niin oli kyllä kiinnostava kuvitella, millaisen Star Warsin hän haluaisi tehdä. Ja sitten kun tämä tosiaan ei liity niihin Skywalkereihin, eikä olemassa oleviin elokuviin, eikä olemassa olevaan aikaan, ja tapahtuu vielä aikana, jolloin galaksin rauhassa, eli on niin kuin tähtien sota ilman sitä sotaa, niin paljon oli semmoisia elementtejä, että haluan kovasti nähdä, mitä tapahtuu. Mutta mä en ole kyllä tähän mennessä ole kovin kiinnostunut ollut. Siis ihan sanalla sanoen se on tuntunut tylsältä sarjalta. Että minun makuun tämä mysteeri, jota se sarja lupaa, ei ole tuntunut kovin mystiseltä. Ne hahmot on tuntunut minusta särmättömiltä. Etenkin dialogikohtaukset on tuonut mieleen prequelien ihanat rakastetut dialogikohtaukset.
Ja sarkasmia siinä.
Sitten kun tämä tarina, joka tässä sarjassa siis ihan alleviivutusti lupaa olla vaihteeksi tämmöinen pieni tarina, jossa ei ole ihan suurta galaktista uhkaa, niin sitä siinä ei ole, mutta uhkaa siinä ei oikein tunnu olevan ollenkaan tähän mennessä. Mutta tietysti nyt ollaan 3 jakson kohdalla, että voihan tilanne muuttua.
No The Acolyte, siinä on siis kyseessä aivan uusi tarina, niin kuin sanoit, ja sijoittuu tosiaan 100 vuotta ennen Skywalkereiden Jedi-perheen ja pahan imperiumin nousua. Ja aikakausi, jota on käsitelty aikaisemmin The High Republic-kirjoissa ja sarjakuvissa, niin millaisena ratkaisuna piditte sitä, että The Acolyteissa esitellään tämmöiset aivan uudet, ennennäkemättömät hahmot, sijoitetaan aikakaudelle, josta ei ole oikeastaan tehty mitään valkokankaalle tai suoratoistopalveluihin?
Joo, no sehän on pakko ratkaisu, että et sitä on laajennettava sitä palettia. Ja musta tietysti Akilla on niinku musta hyviä perusteltuja niinku esteettisiä, kriittisiä huomioita tästä, mutta fanikuntahan on myös kipuillut sen kanssa, että saako näin ylipäätään tehdä. Et siinähän jälleen kerran rikotaan tiettyjä perusasetelmia. Mutta se on musta itsestään selvää, että niitä täytyy rikkoa. Eli se ajallinen siirtymä, se on itsestään selvä ja helppo asia. Mutta sitten jälleen tämä kysymys siitä, että ovatko jedit oikeasti niitä hyvän puolustajia vai pikkusen liian kontrollifriikkejä poliiseja, jotka vahtii sitä, että tätä meidän pyhää voimaa eivät muut käytä. Ja sitten tässä on vielä tällainen niin kuin sukupuoliasetelma, kun tämä on tämmöinen naisyhteisö, jotka ovat vielä niin kuin, eivät puhtaasti heteronormatiivisia, niin totta kai tässä on niin kuin monia tällaisia jännitteitä.
Viittaat siis tähän noita piiriin, josta noita tämä piiriin, kyllä. Kaksoset ovat siellä kasvaneet lapsuuteen.
Kyllä, niin tavallaan se, että et kenen käsissä se voima oikein on. Ja totta kai mä ymmärrän sen, että muuttaa sitä asetelmaa, että meillä on jedit ja sithit, ja sitten nyt meillä onkin jotain muuta. Mutta me nähtiin jo
Asokas
ja Rogue Oneissa oli näitä jotain munkkeja, jotka käyttää voimaa eri tavoin. Ja tavallaan niin kuin musta se on ihan järkevä ja ymmärrettävä, että me on päästävä siitä vanhasta tarina-asetelmasta myös laajempiin kuvioihin. Se, että onko se nyt kuinka toimiva ja kiinnostava, mä odotan vielä lisää siitä, että mitä sieltä nyt varsinaisesti kerrotaan tästä heidän erilaisesta näkemyksestään tästä voimasta, joka muistuttaa enemmän tällaista ehkä nykymaailman vikka uskontoon liittyvää käsitystä.
He puhuvat langasta, eivät voimasta. Että ne on antaneet niin kuin eri merkityksen jopa sille voimallekin.
Ja lanka taas tuo mieleen nämä nornit, eurooppalaiset niin kuin kohtalolankaa kutoavat naishahmot. Että kyllä tässä mun mielestä on haettu jotain tämmöistä isompaa siirtymää, että tämän niin kuin voiman, josta nämä jedit ja sithit puhuu, niin voi ymmärtää ja kokea eri tavoin. Niin siinä mielessä musta on ymmärrettävä siirto ja on ymmärrettävä myös, että kaikki ei tykkää siitä.
Niin, noita piiri kutsuu jedejä tässä sekopää munkeiksi. Millaista tarinaa siis tässä The Acolyteissa näytetään näistä kirkasotsaisista oikeammista edestä oikein luovan? Mitä sä odotat? Odotatko jotain synkkiä paljastuksia, että mitä oikeasti siellä noita planeetalla tapahtui? Kuinka paljon jedit olivat vastuussa siitä, että kaikki kuolivat?
No sitä kyllä odotan. Musta tuntuu, että tässä nyt niin kuin, mitä tässä, tähän mennessä ollaan sarjassa nähty, että millaisia nämä 4 jediä, jotka sinne planeetalle saapuu, niin heidän toimintansa ei ole kyllä ollut mun mielestä kauhean niin kuin kunnioitettavan olosta. He vaikuttavat jotenkin vähän epäilyttäviltä ja sitten koko tämä niin kuin suuri tulipalo ja räjähdys, mikä tuhoaa tämän noitapiirin tässä 3. jakson lopussa nähdään, niin siinä niin kuin nyt musta tuntuu, että meiltä puuttuu vielä jotain palasia. Ja mä toivon, että se olisi nyt enemmän se, mihin keskitytään, eikä se, että se murhamysteeri olisi ollut tämä 1. jaksossa käyntiin lähtenyt, joka käytännössä jo selvisi, koska mitä järkeä sitten tätä on tehdä vielä 5 jaksoa lisää. Ja just se, että saataisiin ehkä vähän semmoista särmää ja säröä tuohon jedi porukan hommaan, koska se on kuitenkin ollut sellainen niin kuin vähän jalustalle nostettu instituutio ja siellä niin kuin vaikka välillä vähän mokaillaan, niin hyvän asialla ollaan ja hyvin tehdään ja kyllä tämä niin kuin, että heidän puolella, niin kyllä harmaiden hahmojen ystävänä täällä, niin toivon, että siihen saadaan vähän.
Saattaa olla joku Star Wars konservatiivisempi fani ihan pöyristynyt tällaisesta meiningistä. Mutta Aki, miten sä suhtaudut tähän puoleen tässä tarinassa?
Tämä, mitä muut keskustelijat puhuu, niin tämä on minustakin ilman muuta tämän sarjan asetelman kiinnostavin elementti. Mutta tuosta harmaista jedeistä on hyvä huomata, että siis ei tämä mikään uusi keksintö ole. Että vaikka tästä asiaa jotkut ovat onnistuneet pöyristymään, niin kyllä tämä on ihan suoraan luettavissa sieltä George Lucasin itsensä prequeleista.
Toki.
Se niin kuin niiden sisällä on ihan suoraan, jos niissä tulee semmoinen olo, että onpas nämä jedit vähän ylimielisen oloisia ja onkohan tämän, jos niissä saattaa joku pitää vähän huonona käsikirjoittamisena sitä, että ne on kaappaamassa 12-vuotiaasta Anakinia koulutettavaksi pois äidiltään, niin ne ei ole itse asiassa mitenkään niin kuin tarkoituksella, tai että siinä niin kuin tarkoitetaankin sanoa, että tämä ei ole oikein. Että se jedikunta, jonka katsoja niissä ensimmäisessä avassa, eli järjestyksen ensimmäisessä prequeleissa kohtaa, niin se kulttuuri on hybriksen vallassa ja se kulttuuri on jossakin määrin turmeltunut tai ainakin väärässä. Ja nyt tämä Acolyte käsittelee just sitä, että millä tavalla se väärässä onkaan. Ja se on kyllä kiinnostavinta tässä sarjassa ilman muuta minunkin mielestä.
Eikö tässä, oliko Jedin paluussa vai missä, niin keisari sanoo Luke Skywalkerille, kun se yrittää käännyttää sitä pimeälle puolelle, että nimenomaan, että ne Jedit haluavat vain kontrolloida sinua. Että se tuo tavallaan tämän esiin, mikä siinä katsoessa on vaan yksi manipuloinnin keino, mitä se onkin. Mutta tavallaan tätähän tässä ikään kuin pyöritellään. Mun mielestä se oli ihan hyvä huomio, minkä Jussi teki, kun esihaastattelua tuossa käytiin eilen puhelimessa läpi. No, tämä The Acolyte on julkaisuviikolla kaikkien aikojen katsotuin Star Wars-sarja tähän mennessä. Mistä se kertoo? Me ollaan puhuttu pöhöttyneestä ja inflaatiosta kärsivästä maailmasta, mutta siltikin tämä on nyt saanut käsittääkseni ihan statistisesti niin eniten avausviikolla katsojia. Onko tähän mitään hyviä selityksiä?
No Ahsoka ja Andor on osoittanut, että ne on saanut se hommansa kuntoon. Mielestäni yksinkertaisesti nyt pystyy odottamaan jotain, että et siellä osataan nyt jo, tiedetään, että mikä se intellectual property, joka heillä on hallussaan ja mitä sen kanssa kannattaa tehdä. Ja se lupaus siitä uudesta aikakaudesta varmasti myös vetosi faneihin. Ja tämä menee niin, että kun fanit tykkää ja odottaa, niin he pitää ääntä netissä ja sitten se ikään kuin vuotaa myös tuonne julkiseen suurempaan tietoisuuteen.
Kyllä.
Nämä arjat erottuu kuitenkin sen verran toisistaan, että nämä antaa jokainen alkaessaan lupauksen, että tämä ei ole ihan sitä samaa. Kokeile tätäkin, tämä on vähän erilainen.
No kriitikot näyttävät pitävän enemmän kuin katsojat. On aikamoisia murska-arvioita saanut sitten tuolla IMDb:ssä ja Rotten Tomatoesiin, jossa ehkä on ollut myöskin jonkunlaista masinointia sen suhteen, että annetaan huonoja arvosanoja, koska niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin tätä on viety vielä inklusiivisempaan suuntaan. Tässä on vahvoja, nimenomaan ei-miespuolisia sankareita, on tätä saman sukupuolen välistä selkeämmin rakkautta. On jopa itsemurha, en tiedä miten se on nyt vaikuttanut, mutta ensimmäinen Star Wars-saagan näytetty selkeä itsemurha, joka varmaan tiettyjä tabuja myöskin rikkoo. Ja tietenkin kaikkea tällaista, menemättä nyt näihin ehkä rasistisiin tai umpimielisiin juurisyihin sen syvemmälle, miksi juuri Star Wars-yhteisössä näihin puoliin näyttää reagoivan niin voimakkaasti. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta mikä se on? Onko se, että tämä on niin vanha tämmöinen niin sanottu perinteikäs sarja, vähän niin kuin Taru Sormusten herrasta, koska sielläkin fanikunta on aivan todella tulehtunut siitä, että on tuotu niin sanottua vokeismia tähän mukaan. Niin johtuuko se, tai mistä se oikein johtuu, että nimenomaan näissä valtavan suosituissa sarjoissa, joilla on pitkät juuret, niin tällaista fanikuntaa löytyy ja sitä kirjoitetaan tosi paljon, että nyt on taas menty pilaamaan meiltä hyvä saaga. Osaako Jussi tähän sanoa mitään?
No se on varmasti pohjimmiltaan konservatismia, jonkinlaista konservatiivisuutta, joka lähtee siitä, mihin jo viittasitkin, että kun on opittu pitämään jostain asiasta jonkunlaisena, ei haluta, että se muuttuu. Mm. Se on se peruskysymys. Ja sen jälkeen sitten se saa erilaisia sävyjä, että mikä siinä alkaa ärsyttää siinä sen muuttamisessa. Ja sitten tässä me puhutaan varmaan hyvin laajasta kirjosta, että miten fanit ovat reagoineet, mikä tietty asia juuri heitä ärsyttää. Ja musta se on täysin ymmärrettävää, että jos joku asia on ollut semmoinen kuin se on, niin halutaan, että se pysyy sellaisena, koska siihen on tykästynyt. Margarita-pizzan resepti toimii, sitä ei kannata muuttaa. Tähtiäsodan resepti toimii, sitä ei kannata muuttaa. Mutta näin voi sanoa ja tätä mieltä voi olla. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, niin sitten se on niinku keskustelu, joka on niinku ala-arvoista. Et sen sotkeminen tähän on musta sitten kaksi ihan eri, ne on kaksi eri asiaa. Mm.
Miten Aki, sä näet, oot varmaan itse paljon seurannut tätä keskustelua myös tässä vuosien varrella?
Minkä voisin täydentää tuohon on se, että yksi muoto tästä konservatiivisuudesta on Star Wars-fanien pakkomielteinen suhtautuminen kanonisuuteen. Eli siihen, että kuinka kaiken pitää olla oikein sen mukaan, mitä saakassa on aikaisemmin kerrottu. Se on tietysti myös yksi Star Warsin perus piirteistä ja vahvuuksistakin, että tässä nämä tarinat, joita kerrotaan ajallisesti sekavassa järjestyksessä, niin ne kytkeytyy toisiinsa ja niillä on, ja tekijöilläkin on pyrkimys siihen, että ne toimisi yhteen. Mutta sitten kun meillä kullakin saattaa olla oma käsityksemme siitä, miten ne toimivat yhteen, ja jos joku kokee, että nyt tämä ei toimi yhteen sen minun aikaisemmin pyhänä pitämäni totuuden kanssa, niin se selvästi myös sitten suuria tunteita herättää. Itseäni esimerkiksi tässä nyt tämä Noitapiirin uusi näkemys, näkökulma voimaan, niin ei minusta särje mitään. Päinvastoin kyllä on niin kuin täysin loogista, että sillä galaksissa mahtuu monien näkökulmia voimaan ja niistä oheiskirjoista ja sarjakuvista ja muista voi tämmöisiä kyllä löytää paljon edeltäjiäkin. Mutta kyllä mä jollain tasolla voin ymmärtää, että jollekulle tämä sitten menee tunteisiin.
Mm. Miten sä, Linnea, näet? Sä oot ainakin ollut hyvillään tästä sarjasta, että tässä on paremmin kirjoitettuja naishahmoja kuin aikaisemmin.
No ainakin nyt vaikuttaa siltä, että voisi olla vähän niin kuin tämmöistä laajempaa, että näin niin kuin, no, naiskatsojana, joka pitää paljon niin kuin skifistä ja fantasiasta, niin se on ollut aika monessa sarjassa ja saakassa ongelma, että niitä hyviä naishahmoja ei yksinkertaisesti ole, mutta toki sitten tässä se, että se ei riitä, että sinne vaan laitetaan sitten joku muu kuin mieshahmo, vaan että mä kyllä oletan, että se on myös sitten hyvin kirjoitettu hahmo, että se ei niinku riitä, että sinne laitetaan joku sillä, että no niin nyt meillä on tossa toi yksi nainen tai whatever. Joo, koska just tässä mietin, kun katsoin tätä Acolytea ja sitten vaikka katsonut Asokaa, jossa oli monia naishahmoja, niin se, että saadaan myös semmoisia niin kuin särmikkäämpiä. Totta kai siis meillä on ihana Leija siellä niin kuin alkuperäisessä niin kuin edes yksi hyvä, mutta
Niin, prinsessa Leija.
Prinsessa Leija, no. Mutta niin, mä toivon, että tässä myös niin kuin saataisiin hyvin kirjoitettuja hahmoja Star Wars-kanoniin ja nimenomaan naishahmoja, koska just vaikka tässä Skywalker-sarkassa, niin mun mielestä Rey oli todella tylsä hahmo, ja mikä oli fani sydämelleni surullista.
Niin ja varmaan näin valtavalla franchisella ja TV-sarjalla on myöskin tietynlainen vastuu tuoda ehkä sellaista ajattelua, inklusiivisuutta ja muuta. Niillä on valtava vaikutus ja varmasti ihan näyttää hyvältä heidän tuloissaankin, että mitä suuremmalle yleisölle onnistuvat tekemään sarjoja, niin varmaan sitä pätäkkääkin sitten tulee. Että siinä on myöskin tämmöiset pragmaattiset, ehkäpä vähän kyynisetkin syyt varmaan monesti taustalla. Mm.
Joo, mutta jälleen se tämmöinen kommentti, että kyllä mun mielestä jokaisella lapsella missä tahansa päin maailmaa on oikeus katsoa, että tuossa on jedi, joka näyttää multa.
Kyllä.
Mä voin olla tollainen. Se on yksinkertainen asia.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen Star Wars-keskustelu, jossa mukana kulttuuritoimittaja Jussi Aalroot, intohimoinen Star Wars-harrastaja Linnea Peurakoski sekä Star Wars-blokkaaja, ainakin tunnettu konossööri Aki Jörgensen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja tuossa Acolyte-sarjassahan on myöskin vahvasti sinivalkoista väriä. Sitä ylläpitää sarjan leikkaaja Miikka Leskinen sekä tietysti Chewbacca-näkin tunnettu Joonas Suotamo, joka näyttelee karvaista Wookien jedi-kelnakkaa. Star Warsin luoja George Lucas on kertonut aikoinaan, että Wookiet, niin kuin Chewbacca ja kelnakka on, niin eivät voisi olla jedejä. Heillä ei vaan yksinkertaisesti ole jedi-ainesta. Mitä mieltä te olette siitä, että tätä Grand Old Manin näkemystä pyörretään ja The Acolyteissa on mukana juuri Wookie jedi, Aki?
Tämä Grand Old Man sanoi aikanaan, että Han Solo käyttää voimaa lentäessään taitavasti ja muutti sitten mieltään muutamaa vuotta myöhemmin ja linjasi, että jedejä ovat vain sellaiset, jotka on tietyn tyyppisillä ominaisuuksilla varustettuja, että laitetaan hänen mielipiteensä siihen kontekstiin.
Niin, että sitä ei tarvitse välttämättä kuunnella, mutta tämä on kuitenkin ihan kiinnostava. Tämä on ihan vastikään tullut ilmi, että näin on päässyt sanomaan. Ja siellä on sitten Wookie jedi, jota Joonas Suotamo sitten näyttelee. Millä tavalla tämä hänen hahmonsa toimii? Onko parempi kuin Chewbacca vai onko ne ihan samanlaisia? Mitä mieltä Jussi on?
No Chewbacca nyt on tietysti ihana ikoninen hahmo, johon ei voi mitään verrata. Että tavallaan se on jännää. Mä muistan nimenomaan lapsuudesta sen, että miten Chewbacca oli jotenkin ihmeellinen, kun siinä oli samanlaista nallemaista, että haluan halata ja samalla se oli vähän pelottava ja hurja. Se oli musta ainutlaatuisen hieno yksinkertainen hahmo. Se, että Joonas Suotamo pääsi tätä hahmoa esittämään Peter Mayhewn jälkeen, oli upea juttu. Ja nyt hän esittää sitten kelnakkaa. Mutta ihan näin niin kuin sinivalkoisin silmälaseenkin, niin onhan se näytteleminen aika vähäistä siinä roolissa. Et hienosti hän sen tekee, mutta ei tässä nyt varmaan niin kuin emmyehdokkuuksista puhuta. Musta on niin kuin upeata, että hän on siellä ja kaikki pisteet ja loistava ura. Ja hän on niin kuin sydämellinen, todella vilpitön, niin kuin vaatimaton kaveri ja esiintyy tosi hyvin julkisesti. Ja on niin kuin tosi mukava Star Wars-faneja kohtaan ja kaikki tämä. Mutta kelnakan rooli on ollut aika vähäinen vielä tähän mennessä. No, mutta saa nähdä, mitä hänestä tulee.
Aki, sä oot Joonas Suotamon tuohon Oma elämänkerta -kirjaan kirjoittanut loppuun tällaiset jälkisanat liittyen Chewbaccaan. Ja sä oot sitä mieltä, että Peter Mayhew jää kakkoseksi tämän kyseisen näyttelijäsuorituksen tai siis Chewbaccan näyttelemisen suhteen Suotamolle. Mihin sä perustat tämän?
No tietysti pitää, siinä mielessä voidaan sanoa, että Peter Mayhewhän sen hahmon tietysti ensin luonut, mutta kyllä minusta Joonas Suotamo tekee todella erinomaista työtä siinä. Minusta hän, ja nimenomaan nyt puhun Chewbaccan näyttelemistä, että kelnakka-hahmoa on nähty sen verran vähän, että siitä minun on vähän vaikea sanoa vielä mitään, mutta Chewbaccaa hän minusta ei tulkitse minään pelkkänä erikoisteosten olentona tai pukuna, jota hän näyttelisi, vaan Joonas Suotamo ajattelee sitä koko ajan hahmona ja empatian ja älyn kautta ja toisaalta sitten tämmöisen eläimellisen elementin mukana pitäen, että minusta se on kyllä, vieläpä kun ajatellaan sitä, että minkälaisen uroteon hän teki siinä, että hänen täytyy samaan aikaan omaksua nämä kaikki Peter Mayhewn tutuiksi tekemät eleet ja liikkeet, joita me katsojat osataan tunnistaa, vaikkei ehkä osattaisi nimetä, mutta samaan aikaan sitten opetella edustamaan tuommoista toiseutta, niin kuin tuo hahmo elehtii kuitenkin hyvin ei-ihmismäisesti, niin hattua nostaa Joonas Suotamolle kyllä ehdottomasti ihan ilman niitä sinivalkoisia silmälasejakin.
Miten sä, Linnea, suhtaudut siihen, että Suomesta tulee keskeinen Star Wars-sivuhahmo tai sen näyttelijä?
Olen iloinen. Siis Wookiet ovat lempi Star Wars-kansoja, joten syleiden lämmöllä sitä, että tässä nyt on yhtenä keskeisenä hahmona Vuki, joka on vielä jedi. Tosin toivon, että häntä ei listitä vielä neljännessä jaksossa, että pääsisimme näkemään enemmänkin tätä kelnakkaa.
Niin, tässä on tämä tappolista tällä pahalla kaksosella, joka haluaa listiä nämä neljä jediä, josta yksi on kelnakka.
Joo, mutta kun tässä nyt sitä yritin vähän katsella, kun nämä jaksot katoin, niin kyllä semmoisia hienovaraisia juttuja olen ollut havaitsevina, niin että tätä hahmoa on ihan niin kuin ajateltu ja hän vaikuttaa mun mielestä kiinnostavalta yksilöltä tai että hän esimerkiksi huomaa nämä kaksoset silloin, kun jedit saapuvat sinne noita piirin temppeliin ja hän vuorovaikuttaa tämän toisen kaksospäähenkilön Oshan kanssa, kun he ovat menossa sinne jedi-kokeisiin. Ja mun mielestä on niin kuin kiehtovaa, että miten vaikka hän ei puhu sillä tavalla, että me ymmärtäisimme sitä, niin se on kuitenkin hyvin tämmöinen ilmaisuvoimainen, niin iloitsen tästä kyllä tosi paljon.
Ja katsotaan, miten neljännestä jaksosta eteenpäin, minkälaista roolia Kelnakka ja Joonas Suotamo saa. Ennen The Acolytea on julkaistu Disney Plus suoratoistopalvelussa 5 eri Star Wars-sarjaa, joista 2 uutta sarjaa, Andor ja Ashoka sekä The Mandalorian 3. kausi viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tämä Andor oli todella virkistävä sarja, koska se ei koskenut millään tavalla Jedien tai Skywalkereiden maailmaa, vaan kertoi pikkurikollisen dramaattisen kasvutarinan vastarintaliikkeen, eli kapinallisten keskeisimmäksi tekijäksi pahaa imperiumia vastaan. Ja kyseessä oli aikuisempaan makuun tuotettu sarja, niin kuin tuossa Aki aikaisemmin sanoikin. Oli paikoin brutaali ja sisälti hyvin vähän mitään söpöjä tai koomisia hahmoja, toisin kuin kaikki muut Star Warsit. Niin tämä sarja upposi myös ainakin Jussi ja Akiin. Vissiin Linneankin nyökyttelee, että oli hyvää kamaa vai?
No siis myönnän, että en ole katsonut sitä vielä kokonaan, vaan aloin itse asiassa eilen katsoa sitä, kun mä olin, että itse tästä varmaan puhutaan huomenna. Ja katsottiin saman tien 2 ensimmäistä jaksoa ja oltaisiin varmaan katsottu enemmänkin, jos oli ollut pakko mennä nukkumaan.
Aivan.
Eli olen jo näiden 2 jakson perusteella todella innoissani, todella vetävä ja kiinnostava tarinankerronta.
Mikä Andorista tekee poikkeuksellisen hyvän Star Wars-tuotteen, Jussi?
No se, että se on tehty suhteellisen aikuisille katsojille ja se on poliittisesti kiinnostava. Musta se on se pointti, koska tähtien sodan tässä mytologiassa on aina ollut 2 jännitettä. Toinen on tämä voiman pimeä ja valoisa puoli ja toinen on imperiumi ja kapinalliset. Ja pääasiassa on usein keskitytty just tämän voiman puoleen, mutta se on hirveän kiinnostava tämä imperiumi ja kapinalliset sen takia, että siinä on ammennettavaa todellisen maailman historiassa ja me voidaan luoda tai nähdä, tekijät voi luoda asetelmia, me voidaan nähdä niitä, joissa on niin kuin tunnistettavuutta, kiinnostavuutta ja psykologista monitasoisuutta. Ja tämä sarjan tekijä Tony Gilroy on poliittisen historian harrastaja ja se näkyy tässä sarjan käsikirjoituksesta. Hän tuntee monien eri vallankumouksellisten liikkeiden historian ja hän on lainannut sieltä tiettyjä käänteitä ja tiettyjä piirteitä. Ja mun mielestä se on jotenkin romantisoitu se kapinaliike, totta kai näissä elokuvissa, jotka on kuitenkin sitten sellaisia, että 12-vuotiaat tykkää niistä, että tapellaan pahaa vastaan.
Joka on niin kuin hieno, ne on satuja.
Ne on satuja, kyllä juuri näin, se on oikea sana. Mutta tässä katsotaan sitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä, että minkälaiseen hirveäseen tilanteeseen se laittaa niitä ihmisiä, jotka joutuu tällaista totalitaarista hallintoa vastaan taistelemaan. Ja tämä Stellan Skarsgårdin esittämä Luthen Rael, joka on siis tämmöinen antiikki kauppias, spoileri, salaa rahoittaa sitten tällaista kapinaliikettä, niin hän pitää erinomaisen monologin siinä sarjan loppupuolella siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja hän sanoo, mä siteeraan, luovuin mahdollisuudesta sisäiseen rauhaan, tein mielestäni auringottoman tilan. Joka on musta upeasti sanottu se, että kyllä se on hienoa, että on kapinaliike ja sitten lopussa jaetaan mitaleja, mutta mitä se tarkoittaa niille ihmisille, jotka asettuu sitä valtaa vastaan. Ja se on hurjan kiinnostava, ihan uudenlainen näkökulma. Sitten meillä on nämä tehtaan tuotantolinjat ja kaikki tämä koko se poliisivaltioasetelma. Että se on niinku hienosti rohkealla tavalla avattu sitä puolta Star Warsista, jota Tony Gilroy teki jo Rogue Oneissa, jolle tämä on siis esiosa.
Niin, no jatkoa tulee kuulemaan ainakin yhden.
Yksi on tulossa
3, vissiin puhuttiin alkuun. No tuossa Aki mainitsikin, että tämä Andor näyttää myös imperiumin arjessa elävien todellisuutta, jotka olivat tässä, että ovat tässä niin sanottusti systeemillä töissä, eli osana sortavan koneiston rattaita. Niin mitä mieltä sä Aki oot tästä kurkkauksesta pimeän esiripun taakse, jota ei vastaavalla tavalla ole aikaisemmin Star Warsissa ehkä näytetty?
Niin sitä olisin sanonutkin, että viimeistään se tekee Andorista poikkeuksellisen Star Wars-tarinan, että se todella näyttää ihmisinä niitä imperiumin puolella työskenteleviä, ja nimenomaan työskenteleviä, vähän niin kuin duunareita, jotka ovat osana sitä sortavaa koneistoa, ja jotka omalla tavallaan sitten kenties hekin vain hakee itselleen selviytymiskeinoa siinä totalitaristisessa diktatuurissa, jota se imperiumi siellä tarinoissa ilmentää. Että tällaisiakin voi ehkä joistakin Star Wars-kirjoista tai sarjakuvista löytää, jos niitä oikein syvälle kaivelee, mutta ei niitä kyllä tällä koko kansan elokuvallisiin teoksiin on aikaisemmin päätynyt ennen tätä. Ja nyt kyllä aivan erinomaisesti.
Linna.
Joo, ja siis niin kuin mahtavaa nähdä, että miten siellä on semmoisia niin kuin jännitteitä niiden hahmojen välillä, jotka näissä niin kuin alkuperäisissä elokuvissa olisi ihan selkeitä sivuhahmoja, just nämä duunarit. Niin, että millaista valtapeliä siellä heidän keskiössä jo tässä kahden jakson perusteella. Mä oon jotenkin aivan innostuksissani tästä, että ihanaa nähdä tällaista, että mitä ne tavalliset ihmiset siellä universumissa duunaa.
Ihan lyhyesti vielä Aki halusi sanoa, tai me juteltiin sun kanssa esihaastattelussa, että missä on ne elokuvat, jotka ovat selkeästi olleet se linkki tässä pöydässä istuvien Star Wars-intoilijoiden maailmaan. 2 vuotta sitten, kun keskusteltiin viimeksi Aki ja Jussin kanssa kulttuuriykkösen Star Warsista Obi-Wan Kenobi-sarjan tiimolta, niin me odoteltiin jo silloin muun muassa ohjaaja Taika Waititin sekä Force Awakens-ohjaaja John Favreau'n tulevia Star Wars-elokuvia. Mitä tälle elokuvapuolelle oikein kuuluu ja mitä te odottaisitte, minkälaista spektaakkelia elokuvapuolelta, Linnea?
Toivottavasti taas joku tämmöinen Rogue One-tyyppinen päräyttävä, mikä vähän laajentaa sitä universumia, ei niin kuin olisi niin siellä ehkä jo hieman pölyisessä historiassa. Joo, toivottavasti jotain tavallisten henkilöiden kohtaloita, mutta sitten sillä lailla eeppisissä niin ympäristöissä.
Mandalorian ja Grogu taitaa tulla sitten seuraavaksi elokuvaksi, mutta mikä Akilla olisi toive, mihin suuntaan Star Wars pitäisi seuraavaksi mennä, että sinä jaksaisit olla innokkaasti mukana?
Niin, mä tuossa laskin, että niitä tekeillä ole ehkä edelleen olevia tuotantoja on varmaan ainakin 7 kappaletta, eikä siinä edes lasketa kaikkia selkeästi peruuntuneita. Tietysti voi päätellä, että ei nämäkään 7 missään nimessä tule toteutumaan. Tämä on kyllä vähän kummallista, että siellä kaikenlaisia projekteja haulikko ammutaan liikkeelle, mutta niitä ei saada valmiiksi. Ihmettelen moista kyllä aika paljon. Mutta mitä minä nyt eniten haluaisin nähdä, niin varmasti semmoisia sinemaattisia elokuvia. Jotakin, mikä olisi muuta kuin ne, mitä me nyt sitten sarjoina saadaan. Niin siinä mielessä tuo Mandalorian ja Grogu on kyllä kaikkein vähiten minua kiinnostava elokuvaprojekti, koska se olisi voitu toteuttaa sarjanakin ja niin kai se nyt sitten onkin, että se tavallaan sarjan sijaan toteutetaan elokuvana tuo, sarjan 4. kauden sijaan toteutetaan elokuvana tuommoinen Mandalorian elokuva.
No mites Jussi, lyhyesti?
No on ollut puhetta, että tulisi tämä The First Jedi, eli Jedien aivan alusta, jossa voisi olla tällaisen niin kuin raamatullisen epoksen mittakaavaa. Mä tykkään niin kuin isosta mittakaavasta ja isoista lavasteista. Ja
Dawn of the aluksista. Jedi.
Dawn of the Jedi. Oliko James Mangold?
Se kiinnostaa.
Joo, John Mangold.
Se voisi olla kiinnostava kyllä, jos se toteutuu. Ja sitten se harmillisesti se Rogue Squadron -teemainen elokuva jää tekemättä, koska semmoinen niin kuin toisen maailmansodan niin kuin lentokonetaisteluelokuva, joka on toteutettu Star Wars-universumissa, joka on semmoinen niin kuin sotaelokuvatyyppinen, vähän niin kuin Rogue One, mutta keskittyen niihin aluksiin, niin se olisi myös kiinnostavaa, visuaalisesti upeata.
Katsoisin.
Joo, ja vähän paluohjaajan tai George Lucasin alkuperäisiin ajatuksiin. Hän otti kuitenkin paljon Star Warsiin vanhoista tämmöistä sotalentoelokuvista. Mitä Aki?
Sen tekijä Patty Jenkins väitti taas tuossa keväällä, että se projekti olisi palaamassa henkiin. Että minuakin kyllä se kiinnostaisi todella paljon, tämä Rogue Squadron.
Katsotaan, miten valtavan Disney-koneiston rattaat pyörivät ja mitä sieltä loppujen lopuksi putkahtaa esiin. Kiitoksia keskustelusta Linnea, Aki ja Jussi.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala. Lähes kaikki tähän astiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin. Kirjaudu palveluja, paina sydänsumbolia, niin saat tiedon uuden jakson ilmestymisestä älylaitteellesi. Minä olen Juhani Kenttämaa. Kiitos, että kuuntelit ja olkoot voima kanssamme.